jsem velmi ráda, že mám tu příležitost přivítat v našem vysílání Garyho Bowlse, mentora a také specialistu na budoucnost práce. Vítejte.
Děkuji za pozvání.
Gary, když tady budeme sedět, řekněme třeba za 20 let, jak bude práce vypadat? A budu tady já.
Vy tady určitě budete, to vám můžu zaručit. Vy máte své místo jisté. Já o sobě neříkám nutně, že bych byl futurista, ale jsem takový, řekněme, obezřetný optimista. A je celá řada věcí, které už dneska můžeme odhadnout. Jakými způsoby se bude práce měnit? A já často říkám, že až se za 20 let ohlédneme, tak asi řekneme, že to byla stejně velká změna, jako když jsme přešli z ekonomiky založené na zemědělství k ekonomice založené na průmyslu. A bude to taková digitální ekonomika práce, bude do ní stále více zapojená technologie, budeme dělat čím dál víc věcí, do kterých je technologie nějak zapojená a technologie nám bude pomáhat. Tedy budeme ji využívat k tomu, abychom mohli pracovat víc a lépe. Je velmi pravděpodobné, že ty nejběžnější, ta nejběžnější pracovní místa, to, co bude nejvíc k dispozici, to bude něco velmi jiného, než co známe dneska. Není jednoduché to předvídat, ale určitě můžeme říct, že budeme potřebovat lidi, kteří pomohou ostatním využívat technologie. Budeme potřebovat řešení problémů ve zdravotnictví. Budeme určitě potřebovat pomoc lidem s učením. To je celá řada oborů, které pravděpodobně budou pokračovat a bude se jim dařit dobře. Ale to, jaká práce se v nich bude dělat, to se změní.
Hostem dnešního radiožurnálu je děkan Fakulty budoucnosti práce, mezinárodně uznávaný expert Gary Bowles. Co budeme dělat v horizontu 10 nebo 20 let, která zaměstnání budou existovat a která už ne? O tom mluvím s děkanem Fakulty budoucnosti práce, americkým mentorem Gary Bowlesem. Vy jste zmínil přechod ze zemědělské na industriální společnost. To samozřejmě obsahuje i nějaký druh vzdělávání. A teď jsme v době, kdy přecházíme vlastně do digitální éry. A já se bojím, že to vzdělání zůstává pořád stejné. Funguje to nebo nefunguje to? Budoucnost práce a budoucnost učení.
To máte naprosto pravdu. Já si myslím, že tohle se nedá oddělovat. Musíme se neustále učit, abychom mohli neustále pracovat. Co se stalo během téhle změny, a myslím, že jste na to upozornila velmi dobře, je to, že náš vzdělávací systém vznikl, zejména u nás na západě, vlastně tak trochu podle modelu továrny. Jak říká Esther Wojcicki, která napsala knížku Moonshots in Education, ten model, který se používal, je, že máte nějakého mudrce na pódiu. Je tam jeden učitel, má tam nějakých 30-50 studentů, je to odborník, který jim předává svoje znalosti. A všechny informace ve světě byly uloženy v hlavách učitelů a v knížkách na poličkách. A tam jste ty informace získali. Takže vy jste na začátku něco investovali, tedy získali jste ty informace pro sebe a v zásadě pak jste tuhle investici amortizovali. Využívali jste ji po celý zbytek života v té práci, pro kterou jste se rozhodli. Ale tohle se mění. Tenhle svět končí. Je potřeba se zamyslet nad tím, jak bychom mohli tenhle systém proměnit. Pro mladší lidi, pro základní střední školy, potřebujeme nový systém, ve kterém můžeme pomáhat jednotlivcům, kteří se učí. Protože ta představa, že všechny děti přesně stejném věku se učí přesně to samé a pak z toho budou zkoušeny, to už nedává vůbec žádný smysl. Potřebujeme využít technologie, aby tam bylo spíš ten model, kterému Esther říká pomoc u boku. Tedy, že mnohem víc budeme individuálně pomáhat jednotlivcům se učit. A celá tahle představa, že jdete na vysokou, tam studujete 5-6 let, nevím, nějakou jednu věc, získáváte informace a tohle pak budete využívat po celý zbytek života. Tenhle svět nám taky mizí velmi rychle. Budeme se muset učit celý život. Ve školách a nejenom na vysokých školách, ale pak v práci, ve svých komunitách, neustále budeme muset získávat nové informace, abychom mohli proměňovat sami sebe.
Máme ale mentální nastavení na to učit se celý život. Protože někdo se chce učit, když je mu 20, 35, 40. Já znám i 50-leté, kteří se rádi učí, ale v nějakou chvíli se to zastaví, protože kapacita mozku je omezená, už se nám nechce.
Máme pořád kapacitu naučit se něco nového, stát se někým novým, když je nám 50, 55 nebo 60?
Já myslím, že každý z nás individuálně tu kapacitu má, ale nemáme tu podporu. Nejsou tady systémy, které by nám to umožnily. Já jsem ze Silicon Valley, kde často říkáme, že se odehrává budoucnost. A u nás v Silicon Valley ta představa je taková, že například v celé řadě startupů, ty se zaměřují na mladé. Takže já samozřejmě patřím k té starší generace, obvykle jsem nejstarší člověk v celé místnosti a všude jsou tam ti mladí, energičtí, talentovaní lidé. A když se dívají na mě, tak určitě mají pocit, že možná jim můžu něčím poradit, ale ta představa je taková, že já jsem starší, a tím pádem budu konzervativnější. A myslím, že tohle jsme si jako společnost vlastně udělali sami. My jsme vytvořili takové podmínky a ono to dává smysl ve světě, který se řídí tímhle průmyslovým modelem. Pokud dlouhou dobu budete ve stejném oboru, tak ten obor vám dá vaši identitu. Ale ve světě exponenciálních změn, jaké nástroje potřebujeme? Je trochu ironické, když mluvím o vzdělávání já, který jsem nikdy nešel na vysokou, ale psal jsem o tom hodně, přednáším na univerzitách po celém světě, ale nikdy jsem žádnou nevystudoval. Ale to je jedno. Já jsem totiž navázal na náš rodinný podnik, protože můj táta, který býval pastorem, napsal knížku, která se jmenovala Jakou barvu má váš padák. A ta byla o práci, pomáhala lidem sehnat práci. Takže já jsem nastoupil do stejného oboru, když mi bylo 19, radil jsem 40-letým, 50-letým, co dělat v práci. A naučil jsem se vlastně dvě věci. Jedna je to, že musíte dělat to, co máte rádi, protože na to se ty 40-tníci, 50-tníci neustále stěžovali. A druhá věc, že starší lidé se skutečně můžou proměňovat. Potřebují k tomu podporu a potřebují nějaké svolení a musí mít správné nástroje. Co myslím tím svolením? To znamená, že nejdřív to dovolíte sami sobě. Musíte sami sobě dát tu možnost, zamyslet se nad tím, že chcete dělat něco nového. A to znamená, že musíte často se odpoutat od toho, že jste tenhle obor dělali nějakou dobu, že jste byli právník, lékař, to je jedno. A že teď budete řešit nějaké jiné problémy. Potřebujete svolení od rodiny, od manžela, od manželky. A někteří lidé si myslí, že potřebují povolení od společnosti, ale to je nesmysl, to nepotřebujete nikdy. Ale je to možné. Je jenom potřeba nad tím neustále přemýšlet. Je potřeba neustále být zvědavý.
S Gary Bowlesem mluvím o budoucnosti práce, tedy o tom, co budeme dělat za 10, možná 20 let. To učení, o kterém jsme tady mluvili, se týká mladší generace, myslím si. Většina lidí ale chce slyšet, co má úplně přesně dělat. Nechtějí nic vymýšlet, chtějí udělat to a to, jak jim někdo řekl, a dostat za to nějaké peníze. Jak pracovat s touhle mentalitou, která se vlastně týká i dnešních třicátníků a čtyřicátníků?
Carol Dweck napsala knížku, která se věnuje právě tomu, jak k problémům přistupujeme. A říkala, že tady takový přístup zaměřený na růst a přístup zaměřený na to, že je to všechno konstantní. A je pravda, že jak jsme starší, tak máme tendenci být konzervativnější. To je tak vložené v lidské kultuře. Já neříkám, že to nutně špatně. Já často mluvím o tom, že jsou nějaká stará pravidla práce. A to opravdu vypadalo tak. Jdete na vysokou, nebo se něčím vyučíte, něco se tam naučíte dělat a to pak děláte celý život. Já neříkám, že to je špatný model, ale ta pravidla se změnila. A ve světě, který se mění neustále, je potřeba naopak uvažovat o tom růstu. A Carol říká, že to je možné. Je potřeba k tomu získat nějaké techniky. Pro starší lidi je to pravda trochu těžší, takže potřebujete motivaci, potřebujete jim dát příležitost, vystavit je novým věcem, které je zajímavý. Celá řada z nás má nějaké koníčky a ani by nás nenapadlo, že to jsou věci, které bychom mohli dělat v práci. Všichni se pořád proměňujeme mimo práci, ale tohle potřebujeme právě vložit do pracovního prostředí. Aby to nebyla obrovská změna, kterou musíme projít, ale řekněme celá řada dílčích, menších změn, které dělat můžeme.
Takže potřebujeme více učitelů a více lidí, kteří nás naučí tohle dělat. To je vlastně nová příležitost na práci. Chtěla jsem se ještě zeptat, jak přecházíme z industriální k digitální éře, jakou práci my umíme dělat a stroje to zatím ještě nedokáží.
Tohle je něco, o čem se v Silicon Valley mluví hodně. My jsme si docela dlouho mysleli, že existují celé řady činností, které dělají lidé a zvířata ne. Ale čím dál víc se ukazuje, že prakticky všechno z toho, používání nástrojů, soucit k ostatním, to všechno najdeme i u zvířat. A dřív bývala taková představa, a docela dlouho, že technologie má určitá omezení, dost zásadní omezení, že může dělat práci, která se hodně opakuje, repetitivní úkoly nebo něco velmi analytického. To roboti software umí dobře. Ale věci, které jsou kreativnější, řešení jedinečných problémů, jedinečných úkolů, v tom jsou zase lepší lidé a budou v tom lepší lidé. Ale stále více ukazuje, že technologie se zlepšuje i právě tady v těch oblastech. Zdá se být celkem jasné, že pokud to vyžaduje kreativitu, pokud je to jedinečný úkol, pak skutečně lidé pořád zůstanou napřed, před roboty, před softwarem nějakou dobu. Máme už nástroje, které umí generovat umění, psát poezii, ale popravdě moc jim to nejde. Je lepší, když vezme ten výstup nějaký člověk a využije ho ve své práci.
Takže to máme tu skupinu, řekněme, těch nadaných, talentovaných, kreativních. Potom je tady sdílená ekonomika, která je na vzestupu. Co bude s těmi profesemi, řidiči dodávek, Uberu, posličci a tak dále?
Dřív to bylo tak, že práce byla spousta různých věcí. Můj táta ještě psal o tom, že tam je nějakých 7 kategorií, že tam jsou určité dovednosti, pak nějaká odměna, nějaké úkoly a tak dále. Všechny tyhle prvky se teď rozbalují. Už to není jeden balíček. Dřív to bylo tak, že jdete do kanceláře, tam máte nějaké kolegy, ale dnes si můžete stáhnout aplikaci a druhý den už jezdíte pro Uber. Klidně ze dne na den. Už to není jeden balíček, celé je to rozbalené. Problém je, že u takovéhle typu práce obvykle není možnost nějakého kariérního postupu, to, co existovalo u těch tradičnějších pracovních míst. A taky je tam mnohem větší nejistota. Nemáte své jisté. Uber se může rozhodnout, že sníží mzdy zaměstnancům ze dne na den. Musíme lidem pomoci pochopit, že si musí vytvořit nějaké portfolio práce. Tedy, že dělají celou řadu různých věcí. A díky tomu můžou žít tím životním stylem, který chtějí. Třeba mají nějakou práci přes den na částečný úvazek, večer jezdí pro Uber, pak mají nějaký startup s kamarády a tohle všechno dělají najednou. Já tomu říkám pracovní portfolio. Rodiče se mě ptají často, proč si můj syn, moje dcera nesežene nějakou pořádnou práci? A já jim říkám, no protože se děje tohle. Tohle je velmi racionální reakce na exponenciálně se měnící svět. Tenhle přístup založený na portfoliu, to je v podstatě řízení rizika, to, co by vám řekl, že máte dělat váš investiční poradce. Je tam nějaká riskantní investice a nějaká konzervativní. A to, co dělají mladí lidé, je, že sami si přišli na to, že úplně stejné pravidlo se dá použít tady.
Není vám líto těch, co teď vstupují na univerzity? Systém je pořád stejný, řekněme ten starý, a my vlastně nevíme. Nebo víme toho velmi málo o tom, co bude za 10-20 let aktuální práce. A pořád se snažíme produkovat nové právníky, nové lékaře, jakákoliv povolání.
Rozhodně to není jednoduché a já bych o tom opravdu neměl mluvit, protože já jsem na vysoké toho času moc nestrávil. Lidem říkám většinou tohle. Mladým lidem, kteří teď o tom uvažují a nebo přemýšlejí nad budoucností. Rodiče se mě ptají, jak může můj syn, moje dcera, jak může být šťastný a úspěšný. A já jim říkám, zapomeňte na to úspěšný, to je váš model, to je ten starý způsob práce. Takhle už to nefunguje. Že musíte jít na správnou univerzitu, pak najít si tu správnou práci ve správném oboru a budete v bezpečí. Ale já nevím, jestli existuje nějaká profese, která bude v bezpečí. Nějaká, kde nebude potřeba se neustále měnit, přizpůsobovat a učit. Ti, kteří dnes nastupují na vysoké školy, získávají spoustu jiných věcí. Učí se spolupracovat, učí se růst jako člověk, jako osobnost, učí se kritické myšlení. Tohle všechno jim pomůže, protože to se dá použít v mnoha jiných oborech. Problém je, že ty znalosti, které získáváte, jsou teď k dispozici těchto přístrojích na rozptylování, které nosíme sebou. Jsou to digitální přístroje na rozptylování, neustále na ně saháme, neustále se na ně díváme. Viděl jsem celé rodiny, jak sedí u stolu u večeře a každý se dívá do svého telefonu a nemluví spolu. Ale odsud dnes svět získává své informace. A my nepotřebujeme ve všech oborech mít tedy nějaký velký balík znalostí, který získáte na vysoké. Stále více věcí se budete učit jenom ve chvíli, kdy je potřebujete.
Gary, vy pracujete pro velké světové společnosti, které určitě zajímá budoucnost práce. Jaká je ta otázka, která je nejvíc zajímá, co se tohohle tématu týče?
Ředitelé se často ptají, jak seženu talentované lidi, které potřebuju, dneska a zítra. Je tu celá řada dílčích rozhodnutí, které organizace musí udělat. Jaký bude její systém práce, všechno možné, ale vždycky potřebujete nějaké talentované lidi. A stále víc se ukazuje ve světě, který je dnes mnohem pružnější a kde lidé stále přistupují k práci tím portfoliovým způsobem, je, že už necítí loajalitu k organizaci. A organizace pak necítí nějak velkou loajalitu vůči svým zaměstnancům. Takže ti ředitelé se často ptají, co musím udělat já, abych proměnil svoji organizaci, aby to bylo místo, kam lidé chtějí přijít a pracovat, kterou si lidé vyberou, ať už to je práce na volné noze nebo budou zaměstnanec, to je jedno, aby pomohli mě řešit naše problémy.
Kdo píše nová pravidla práce? Jsou to šéfové, je to ekonomika, technologie?
Ano, to je dobrá otázka. Já vždycky mluvím o tom, že jsou stará pravidla, nová pravidla a pak příští pravidla. Základní předpoklad je takový, že my si to všechno vymýšlíme za pochodu, ale vede nás technologie. Technologie je to, co rozhoduje o tom, že právě technologie bude součástí našich životů, že naše organizace budou pružnější, budou to, čemu říkáme exponenciální organizace. Tohle nám umožní se zaměřovat na to, abychom pomáhali týmům lidí řešit problémy velmi dynamickým způsobem. To znamená, že najdou si problém, vyřeší ho a jdou za nějakým dalším. A organizace místo, aby to byly takové ty tradiční škatule, protože tak to dřív vypadalo v průmyslovém věku, že organizace je taková krabice, buď jste uvnitř, nebo jste venku. Mimo krabice je velká hojnost, spoustu lidí, kteří chtějí dovnitř, protože tam je pracovní místo, ale za stolik lidí se dovnitř nevejde. Tohle se musí proměnit. Vaše organizace je spíš taková síť. Je celá řada lidí, kteří vám pomáhají řešit problémy. Mohou to být zaměstnanci, mohou být na volné noze, mohou to být brigádníci, to je úplně jedno.
Co když se v tom mýlíte?
Co když se mýlím? Pravda je taková, že je celá řada tradičních oborů, které jsou poměrně izolované od těchto trendů, kde se pořád pracuje celkem tradičním způsobem. A v některých z těchto oborů, zejména těch, které mají spoustu aktiv, které musí chránit, jako jsou třeba banky, tam určitě budou lidé, kteří budou mít velmi tradiční práci, ještě docela dlouho. Silicon Valley nám ukazuje, že organizace mohou najednou ale přijít a v velmi krátkém časovém horizontu změnit celý obor. Už jsme zmínili Uber a Lyft. Tyhle firmy vzaly celý jeden obor, tedy přepravu osob, a během několika let ho úplně změnili od základu. A stávající organizace teď to musí nějakým způsobem dohánět. A můžeme říct, že to samé se stane i v jiných oborech. Asi pomaleji, ale je to nevyhnutelné.
Dnešním hostem radiožurnálu je Američan Gary Bowles, je děkanem Fakulty budoucnosti práce. O tom, jak by mohla práce vypadat, přednáší na různých kontinentech celou řadu let.
Mluvíme o budoucnosti práce. Na mnoha technologiích se v současnosti usilovně pracuje, ať už jsou to autonomní auta nebo chytré brýle. Těch věcí je spousta. Ale stejně v současné době potřebujeme řidiče autobusu, potřebujeme konkrétní profese. Co když s tím někdo nemá problém, sedí si teď doma a říká si, mě to je jedno, to přijde za 10-20 let, vlastně se mě to vůbec netýká. A kdo ví, jestli to přijde? Je to dobrý přístup?
Existuje už celá řada studií lidí v různých oborech a já rád používám příklad řidičů nákladňáků. Ve Spojených státech je řidič nákladňáků opravdu významná profese ve víc než polovině států. Máme 3,5 milionu řidičů nákladňáků. Asi polovina jezdí na velmi dlouhé vzdálenosti, asi polovina na krátké vzdálenosti. A my víme, a už jsme o tom mluvili, že budou nějaké samoředitelné nákladňáky. To určitě přijde a bude to mít velký dopad na naši ekonomiku. Nevíme kdy a kde to bude, ale ukazuje se, že je tady celá řada problémů, které jsou pro tyhle autonomní vozy dost obtížné. Ale je pravděpodobné, že přeprava na velké vzdálenosti bude opravdu ovlivněna. Pokud řídíte náklaďák a říkáte si, tahle technologie přijde až potom, co já odejdu do důchodu, Je to možné, je to úplně klidně možné, ale zaručit vám to nemůžu. Co bych vám doporučil? Zejména někomu, kdo je starší, už v tom oboru pracuje nějakou dobu, buďte pořád zvědaví. Co vás zajímá, co vás na tom fascinuje? Protože se ukazuje, že během tohoto přechodu budeme potřebovat spoustu lidí, kteří třeba budou provádět údržbu těch samořídících nákladňáků, kteří budou schopni nějakým způsobem spravovat celou tu flotilu. Bude tady spousta nových pracovních míst, která vzniknou. A vaše zkušenosti s řízením nákladňáku se tady budou dát velmi dobře využít. Tohle lidem říkám. Podívejte se na to, co vás zajímá, co vás fascinuje. A zamyslete se nad tím, jak by se dali podobné dovednosti, které používáte dneska, používat i zítra.
Máte za sebou spoustu různých výzkumů a taky znalosti a vědomosti o současné a budoucí práci. Je nějaká otázka, která je pro vás nezodpovězená a Gary Bowles by rád znal odpověď?
Ano. Jedna z největších příležitostí, myslím, které máme před sebou, je, že jsme prošli tím procesem, že jsme automatizovali práci. To jsme dělali velmi dlouho. Já jsem tady na své přednášce zmínil, že se můžeme obrátit až k Aristotelovi, který se bál, že se objeví způsoby, jak zautomatizovat věci, jako třeba hra na flétnu nebo tkaní na tkalcovském stavu. Královna Alžběta dokonce odmítla patentovat jeden nový tkalcovský stav, moderní, protože si myslela, že to lidem sebere práci. K takovýmhle změnám v minulosti docházelo. Co my ale nevíme, je, v čem je náš případ jiný. My využíváme technologie, jako je umělá inteligence, software a tak dále, které nám umožňují dělat víc a přebírají práci, kterou dělali lidé. My nevíme, jestli to bude hra s nulovým součtem. Já vždycky říkám, to, co je teď jiné, je to, že máme všechno pod kontrolou. Protože tahle rozhodování přichází od nás, od lidí. To není jako změna klimatu, kde jsme vzali báječnou planetu a pak jsme si ji celou rozbili. Ekonomika, pracovní místa, to všechno je výsledek lidských rozhodnutí a my můžeme rozhodovat lépe. Můžeme rozhodnout tak, že budeme práci automatizovat, ale taky do ní zapojíme lidi. Dáme lidem pořád nové a nové problémy, které mohou řešit. Tohle můžeme udělat spolu.
Gary Bowles působí jako děkan fakulty budoucnosti práce na kalifornské Singularity University. Jak to, že v současnosti nepřišla taková osobnost jako Greta Thunberg, která přijde a řekne, zastavte všechny ty technologie?
Tohle je vždycky velká otázka. Co je v uvozovkách správné tempo pokroku? Jak rychlý by měl být? Já nemůžu poukázat na žádnou konkrétní technologii, která bude mít největší dopad na to, jak lidé pracují. Co se děje, je to, že v mnoha oborech dnes vidíme, že je svět čím dál globálnější. Lidé jsou ve velmi konkurenčních odvětvích a potřebují být produktivnější. Takže zvyšují produktivitu, zvyšují výkon a tak dále. Jak to uděláte? Jenom díky technologii. Bohužel, co jsme ale neudělali, je to, že jsme se nerozhodli kolektivně, jak tyhle technologie využijeme. Nejenom k tomu, abychom automatizovali to, co dělají lidé, ale abychom lidem pomohli. Jak pomoct lidem, aby se mohli učit rychleji, aby mohli řešit nové problémy. Do toho tu inovaci nevkládáme. A tam je velká příležitost.
Můžeme skončit tam, kde jsme původně začínali? Protože já jsem se vás ptala, když tady budeme sedět za 20 let, tak jak bude ta práce vlastně vypadat? A já jsem si teď vzpomněla, když už jsem mluvil o těch filmech na film Back to the Future, kde se Marty McFly vrátí z divokého západu a říká, jednoho dne budou lidé běhat jenom pro potěšení, protože budou jezdit ve velkých plechových krabicích. A kovbojové v hospodě se na něj dívají a strašně se tomu smějí a říkají, ty si myslíš, že někdo bude běhat pro zábavu. A přijde jim to vtipné. Až my dva tady budeme sedět za 100 let. Čemu se budeme smát my?
Já myslím, že těch věcí je spousta, které jsou docela pravděpodobné. Určitě se budeme smát tomu, že bylo takové období, kdy jsme všichni kolektivně zešíleli a používali tyhle přístroje na rozptylování všichni a neuměli jsme filtrovat informace kolem sebe. Určitě nám přijde zábavné to, že jsme nepochopili, jak naše technologie může být použita. Že jsme neustále vytvářeli nové technologie, u kterých jsme nevěděli, že pomůžou lidem tak, jak by mohli. A s tím, jak stále více našich technologií je schopných vytvářet další technologie, pokud tohle uděláme dobře, pokud vytvoříme technologii, která bude mít takový cíl, který potřebujeme, tedy aby pomáhala lidem v jejich práci, myslím, že nám přijde hodně zábavné, že bylo takové období, kde jsme vůbec neskoušeli proměnit svoji ekonomiku, proměnit práci, kterou lidé dělají. Nepokoušeli jsme se navrhnout technologii tak, abychom pomohli co nejvíc lidem. Myslím, že jednou se ohledneme a řekneme, to bylo velké selhání lidstva a díky bohu, že jsme na to přišli.
Doufejme v to. Pane Bolsi, děkuji, bylo mi velkou ctí mít vás tady na rozhovor. Hostem dnešního radiožurnálu byl děkan Fakulty budoucnosti práce, pan Gary Bowles, a já ještě děkuji za simultánní tlumočení Danielu Dolenskému. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se vám dnes daří.